You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wěi qū a zì sè réi sōng sua kum lùk nèn niēng tēng ōh pì ruat tiān nǐ Washington nèi sā ruat Amérik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទរាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ500ខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី26មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ទោសអតីតអង្គញាស្រីស៊ីណាឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ក្មួយប្រុសលោករងឈុននៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងបញ្ជូនប្រធានសហគមន៍ការពារព្រៃឈើម្នាក់ទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារបាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនាយប់នេះយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកជីវិតាដោយផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើគូដណ្ដឹងវ័យក្មេងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ដៃដ ਲਾਈ មួយទៀតរបស់អ្នកស្រីសុជីវីផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់តាក់ទងទៅនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានអាជីវកម្មបំខ្សាច់ត្រង់ទ្រីធំជាថ្មីទៀតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបលននាងជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោចង់ឃើញតុលាការផ្ដន់ទោសឃាតករគឺលោកស្រីស៊ីណាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបាត់ការថ្លែងបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងយុតិធធអះអាងថាការចាត់ប្រកាសរបស់ព្រះអញ្ញារងព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅលើឃាតករគឺលោកស្រីស៊ីណាស្របទៅតាមអង្គហេតុនិងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរយើងនឹងមានការវែកញែកនិងពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់បន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មមួយនេះផងនិងទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធគឺលោកកើតរិទ្ធបកស្រាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយការរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះយើងនឹងមានលោកជីវិតាចូលមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីនៅយប់នេះបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មានហើយនឹងការបកស្រាយទាំងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់លោករងបញ្ញាដែលត្រូវជាក្មួយប្របបង្កើតរបស់លោករងឈុនឯនេះវិញបាទសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់មន្ត្រីសហជីពលោករងបញ្ញាដែលត្រូវជាក្មួយប្របបង្កើតរបស់លោករងឈុនដែលជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាត់ការកំណត់ថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺលោកសំប៊ុនពៅនៅរសៀលថ្ងៃទី26មិថុនានេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះទៅលើសំណុំរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងឡានដឹកភ្ញៀវទេសចរនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីសហជីពលោករងបញ្ញាបាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ2019នោះបាទនេះគឺជាការធ្វើសវនាការស្របទៅតាមបណ្ដឹងទាស់របស់ម្ដាយរបស់លោករងបញ្ញាគឺលោកស្រីរងប៉ោមួយ បាទទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាលោករងឈុនដែលបានចូលស្ដាប់សវនាការនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី26មិថុនានេះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាតុលាការសម្រេចមិនធ្វើសវនាការទៅតាមបណ្ដឹងទាស់របស់សាច់ញាតិឡើយដោយបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះបានចេញសារក្រមកម្បាំងមករួចហើយតាំងតែពីឆ្នាំ2019មកបាទលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមិនធ្លាប់បានទទួលដំណឹងពីសវនាការតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងនេះឡើយកាលពីពេលកន្លងទៅនោះ
ខ្ញុំក៏អត់មានបានឡើងមានយោបល់អីដែរគ្រាន់តែមេធាវីបានឡើងលើកឡើងខ្លះតាក់ទងពីមិនប្រកក្តីដែលនៅក្នុងគេថាដេកាដំណោះស្រាយហ្នឹងបានចោទក្មួយខ្ញុំរងបញ្ញាហ្នឹងជាជនបង្កទៅវិញបាទហើយក្រោយចោទជនបង្កគេនឹងលើកឡើងទោសដោយសារតែយើងស្លាប់ហើយគេនឹងមិនប្រកាន់អីទេវាទៅជារឿងយើងអ្នករងគ្រោះវាទៅជាជនបង្កទៅវិញ
បាទអគ្គលេខាធិការរងនឹងជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាកាទូគឺលោករងបញ្ញាបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅក្នុងពេលលោកធ្វើដំណើរនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4នៅត្រង់ភូមិសាសភូមិត្រពាំងស្ដុកគ្រូឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយលោករងបញ្ញានេះលោកនាងមួយចំនួនអាចនៅចាំបានលោកគឺជាមន្ត្រីសហជីពដ៏សកម្មមួយរូបដែលបានធ្លាប់យកញាត់ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារបស់កម្មករទៅដាក់ជូនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនោះហើយលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរងអំពើហិង្សាការវាយដំច្រំធាក់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចមួយចំនួនដែរតាក់ទងទៅនឹងការការពារសិទ្ធិកម្មកររបស់លោកនេះហើយយើងកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងទៅឪពុកមីបង្ការរបស់លោកគឺលោករងឈុនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីដំណើររឿងដែលតុលាការលើកយកមកជំនុំជម្រះឬមួយក៏លើករៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើយើងតាក់ទងលោករងឈុនបានយើងនឹងឲ្យលោកផ្ដល់មតិយោបល់បន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុធ podcast របស់ Visual Asia ស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមព្រៃមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលព្រៃមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងរួចផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុធនេះដល់ព្រៃមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញបាទពួកគាត់បានស្នើទៅដល់អភិបាលខេត្តដែលនឹងត្រៀមឡើងកាន់តំណែងថ្មីជំនួសឲ្យលោកស្វាយសំអៀងឲ្យពន្លឿនការជួយសង្គ្រោះព្រៃសហគមន៍ភ្នំជំរកសត្វដែលជាតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងសំខាន់របស់អ្នកស្រុកដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ទាំងស្រុងនោះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកមានរិទ្ធ
សំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រិយសហគមន៍យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5តំបន់ផ្សេងៗគ្នាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលធ្លាប់សម្បូរប្រិយស្រោងសត្វព្រៃនិងអនុផលប្រិយឈើកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទាំងស្រុងរីឯសកម្មភាពកាប់ឈើមានតម្លៃនិងការកាប់ទន្ទ្រានដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់នៅតែកើតមានឡើងច្រើនដែលអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយសំអៀងពុំមានសមត្ថភាពដោះស្រាយប្រការនេះហើយប្រជាសហគមន៍ថាអភិបាលខេត្តរុងនេះមិនត្រឹមតែមិនអើពើដោះស្រាយវិបត្តិព្រៃឈើចាស់ចាស់ឲ្យជ្រះស្លាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតបានកើតមានឡើងដូចជាឈ្មោះឈើម្នាក់ឈ្មោះកែកុលសុភារំលោភបំពានដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំជំរងសัตว์ទំហំជាង 3,000 ហិកតាយកមកធ្វើជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកស្វាយសំអៀងផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើលោកថាន់វ៉ុនស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីលោកសសុពុត្រាដកហូតដីព្រៃអភិរក្សគ្រប់តំបន់ដែលឈ្មោះគប់ខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខលខូចរំលោភបំពានខុសច្បាប់នោះយកមកធ្វើជាសម្បត្តិអរដ្ឋវិញហើយត្រូវដាំដើមឈើស្ដារព្រៃឡើងវិញដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តបុរាណដែលកំពុងខឹងគុំគួនអាជ្ញាធរមិនការពារធនធានធម្មជាតិលោកបានថែមថាប្រសិនបើវិបត្តិព្រៃឈើទាំងនេះនៅតែជាប់គាំងហើយអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយនោះទេបុរដ្ឋនឹងប្រឈមនឹងការលំបាកកាន់តែច្រើនរួមមានជីវភាពធ្លាក់ចុះខ្លាំងឈានដល់ការធ្វើចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើនកុមារបោះបង់ចោលការសិក្សានិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើម
កលលណាដែលអាបាខេតធ្វើខុសមុនឯអាដាមសុំសំណើថាដោះស្រាយឡើងវិញរបស់រដ្ឋគឺទុករដ្ឋវិញអានោះមានស្ថិរភាពប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឥឡូវខ្ញុំរងចាំមើលបើសិនធ្វើបានទេល្អជោគជ័យខ្ញុំទៅសារ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្លាស់ប្តូរនឹងតែងតាំងលោកសសុពុត្រាបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យឡើងធ្វើជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងពជាសហគមន៍ការពីប្រៃឈើម្នាក់ទៀតគឺលោកអុកម៉ៅដែលកំពុងជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការចំនួន4សំណុំរឿងដោយសារតែចេញមុខការពីប្រៃឈើក៏ស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមការពីប្រៃឈើដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងចាប់ចងលោកថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនត្រឹមតែមិនលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមការពីធនធានធម្មជាតិនោះទេតែថែមទាំងគំរាមកំហែងនិងប្តឹងពលរដ្ឋទៅតុលាការដែលជាឧបសគ្គបង្អាក់ដល់ដំណើរពជាសហគមន៍ចូលរួមការពីប្រៃឈើ
ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំពោលោកអភិបាលខេត្តថ្មីហ្នឹងជួយឲ្យសហគមន៍ពួកខ្ញុំហ្នឹងចោះរបាត់ព្រៃដើម្បីជួយការពីប្រៃដើម្បីឲ្យបានគង់វង្សយូរវែងជាពិសេសចង់ឲ្យអស់លោកជួយបង្ក្រាបដែលមន្ត្រីមួយចំនួនបាទដែលគាត់គង់បំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងសូមឲ្យចាត់ការតាមយន្តការច្បាប់ផងបាទ
វិសុវស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតាកតងសុំការបំភ្លឺពីអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលត្រៀមនឹងឡើងកាន់តំណែងគឺលោកសសុពុត្រាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនារីឯអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយសំអៀងក៏វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងសុំការបំភ្លឺបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះលោកសសុពុត្រាដែលត្រៀមឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងជាប្រធានក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ខេត្តលោកក៏មានតួនាទីជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊ានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រៃឈើដែលអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីកែកុលសុភាជួឆាយដីប្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រោកសាត់ទំហំជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននោះបង្កប់នៅភៀមមិនប្រក្រតីជាច្រើនដោយមិនទាន់ឃើញអនុក្រឹត្យអនុប្រយោគពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកនឹងសរសេរលិខិតស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីស្រាវជ្រាវនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ករណីនេះឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនសហគមន៍និងការពារភូកទ្របជាតិ
ដល់ខ្ញុំនឹងត្រៀមឯកសារនឹងហើយដើម្បីឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញហើយបើសិនជាគណៈអាបាខេតមិនចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតហើយមិនចាត់វិធានការដោះហូតទេខ្ញុំនឹងបន្តទៅថ្នាក់ជាតិដូចនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងបាទ
ពជាសហគមន៍រំពឹងថាអភិបាលខេត្តថ្មីនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំថ្មីនិងមានរបៀបធ្វើការងារមួយថ្មីធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយវិបត្តិប្រៃឈើជូនពលរដ្ឋដែលជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានជីវភាពប្រសើរទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីពីរាធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងមានអភិបាលខេត្តថ្មីហើយប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនបាននាំគ្នាបង្ហាញពីបំណងចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់នោះឥឡូវនេះនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះដែរយើងទទួលបានព័ត៌មានថាតុលាការខេត្តនេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះបានសម្រេចបញ្ជូនប្រធានសហគមន៍ការពារព្រៃឈើម្នាក់គឺលោកម៉ឹងរដ្ឋាទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើផ្អែកទៅតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានបាត់ការឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពីសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះបានជំទាស់ទៅនឹងឈ្មោះម្នាក់ដែលត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងរំលោភបំពានដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រោកសត្វទំហំជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននោះបាទជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកចាក់ចត្រាដែលឃ្លាំមើលសំណុំរឿងនេះយល់ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះគឺធ្វើឡើងហាក់មានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងស្របពេលដែលអ្នកការពារព្រៃឈើរូបនេះកំពុងតែមានទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំជំរកសត្វទ្រង់ទ្រាយធំនោះលោកបានថែមថាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនឹងពិភាក្សានៅក្នុងការស្វែងរកមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះ
យើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងទទួលឲ្យតឡាកាគូតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមជាជាងមានចំណាត់ការទៅលើការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកការពារប្រៃឈើក៏ដូចជាប្រៃសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានព្រោះរឿងនេះគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកដែលការពារទៅលើដីក៏ដូចជាដីប្រៃរបស់សហគមន៍
វត្តជាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមរឿងនេះពីតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកជាសុភ័ក្របាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី25មិថុនាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលបាទប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរភ្នំជំរកសัตว์គឺលោកមឹងរដ្ឋាដែលត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទលោកតែងតែចេញមុខតវ៉ាមិនពេញចិត្តទៅនឹងទង្វើរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មួញមានឥទ្ធិពលម្នាក់គឺអ្នកស្រីកែកុលសុភាដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលឹមវរតីឈូឆាយដីព្រៃអភិរក្សទំហំជាង 3,000 ហិកតាដែលប៉ះចំដីព្រៃសហគមន៍ដែនជំរកសត្វដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រភពចំណូលរបស់សហគមន៍ផងនិងព្រៃឈើបន្សល់ទុកចុងក្រោយតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងនោះបលូននាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងបរិស្ថាននេះដែរលោកនាងជ្រាបទេថាឥឡូវនេះយើងមានរឿងមួយទៀតដែលកំពុងតែក្តៅគគុកដែរប៉ុន្តែមានការដែលផ្សព្វផ្សាយនឹងតិចតួចមែនតើគឺតាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ត្រង់ទ្រៃធំជាពិសេសគឺខ្សាច់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គហើយនិងទន្លេបាសាក់ដែលយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញថាខ្សាច់ទឹកសាបនោះបាទយើងទទួលបានព័ត៌មានថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន3ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ទាំងនេះហើយទិសដៅរបស់ពួកគេឬមួយក៏ទិសដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺនាំចេញខ្សាច់របស់កម្ពុជាភោគទ្រព្យធម្មជាតិរបស់កម្ពុជានេះយកទៅលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលប្រទេសវៀតណាមយកខ្សាច់កម្ពុជាខ្សាច់ធម្មជាតិទាំងនោះយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គេដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីសំណុំរឿងដ៏ធំមួយនេះឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្រីសុជីវីចូលមករាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ពីសំណុំរឿងនេះបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីផងបាទ
ចាសជំរាបសួរតារាចាសហើយក៏ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាស
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកស្រីសុជីវីដែលថ្ងៃនេះបានចូលមកបកស្រាយឬមួយក៏រាយការណ៍ដោយផ្ទាល់អំពីសំណុំរឿងថ្ងៃនេះរឿងបរិស្ថានហើយអ្នកស្រីសុជីវីបាននិយាយដែរមុននឹងកម្មវិធីផ្សាយនេះអ្នកស្រីថាអូថ្ងៃនេះរឿងធំមែនទែនរឿងគេពងទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងស្រីស៊ីណាឯផងឥឡូវយើងជជែកគ្នារឿងខ្សាច់ទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុជីវីរឿងនេះក៏ជារឿងធំដែរហើយយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេពីព្រោះថាអាជីវកម្មនេះមានបញ្ហាធំមែនទែនបើសិនជាដំណើរការខ្លាំងទៅនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពអ្នកស្រុកយើងមិនអញ្ចឹងណាបាទ
ចាករណីបូមខ្សាច់នេះចាសនៅមុនកម្មវិធីផ្សាយយើងទៅចែកគ្នាលេងសើចទេថារឿងដែលគេចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺរឿងករណីឃាតកម្មដែលអុកញ៉ាជាជនដៃដល់នោះប៉ុន្តែយើងមិនបោះបង់ទេព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិការបំផ្លិចបំផ្លាញឬក៏ការទាញយកធនធានធម្មជាតិដែលមួយផ្នែកសម្រាប់ចំណូលរដ្ឋផងប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតហ្នឹងក៏អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពពលរដ្ឋហ្នឹងផងចា
៎បាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុជីវីហើយយើងមិនចោលពិតជាមិនចោលមែនពីព្រោះថានៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកជីវិតាគាត់នឹងចូលមកបកស្រាយលម្អិតអំពីអង្គហេតុអង្គច្បាប់ជាពិសេសផ្ដោតទៅលើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅល្ងាចនេះដែលខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បកស្រាយអំពីរឿងហ្នឹងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវយើងងាកមករឿងដែលសំខាន់របស់យើងជជែកអំពីពេលនេះបញ្ហានៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នឹងវិញអ្នកស្រីសុជីវីមានព័ត៌មានអីដែលចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែរជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន3ដែលទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលនឹងមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែរអ្នកស្រីបាទសូមជើញបាទ
ចាតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេស
បាទ
ចាកន្លងមកហ្នឹងយើងមានព័ត៌មានតិចតួចណាស់អំពីក្រុមហ៊ុនដែលនាំខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសនឹងជាពិសេសខ្សាច់ទន្លេរបស់យើងនឹងតែម្ដងគឺខ្សាច់នៅក្នុងទន្លេនៃប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គដែលយើងមានទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមហើយនឹងទន្លេបាសាក់អីជាដើមដែលជាទីតាំងនៃការបូមខ្សាច់ហ្នឹងចាហើយព័ត៌មានតិចតួចហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងបានលើចេញពីខាងសារព័ត៌មានបរទេសទៅវិញចាដូចករណីនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចាកាសែតវៀតណាមហ្នឹងឈ្មោះថាទ្រួយចេគេបានចេញផ្សាយព័ត៌មានមួយថាមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3របស់កម្ពុជាចាក្រុមហ៊ុននឹងគឺបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនឹងដើម្បីនាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាម
បាទ
ចាឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំង3នឹងគឺបើយើងគិតទៅតាំងពីឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលបាន ហាមឃាត់ការនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេស
អញ
្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំង3ហ្នឹងគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមបានអញ្ញាប័នថ្មីទេអញ្ញាប័នរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង3ហ្នឹងគឺអាចរាប់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021 2022ហើយនឹងដើមឆ្នាំ2024នេះដែលមានក្រុមហ៊ុន3ដែលអាចនឹងនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានហើយក្នុងនឹងកាសែតវៀតណាមនឹងបានចេញថាក្រុមហ៊ុនទាំង3ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទាំង3ហ្នឹងទេបើយើងគិតទៅគឺអាចមានសិទ្ធិទៅបូមខ្សាច់ចេញពីទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅ 1.39 លានតោន
បាទមានន័យថាជាង 1000 លានតោនណាបា
ទចាជាង 1000 លានតោនក្រុមហ៊ុន3ហ្នឹង
បាទ
ចាហើយក្រុមហ៊ុនទាំង3ហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនចតុមុខ resource supply development ឬក៏ហៅថាចតុមុខកម្ពុជា
បាទ
ហើយក្រុមហ៊ុនមួយទៀតហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនសុកធីរាប
ាទ
ក្រុមហ៊ុននេះអាចជាក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលយើងមិនសូវជាមានព័ត៌មានអីទេហើយក្រុមហ៊ុនមួយទៀតហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ត្រកូលត្រីភិបចាគឺក្រុមហ៊ុន green energy
បាទ
ចា green energy ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់កូន3នាក់របស់លោកត្រីភិបចាគឺមានត្រីដាលុចត្រីដាលីនហើយនិងត្រីសំភ័សប
ាទ
ចាហើយបើយើងមើលពីក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះក្រុមហ៊ុនទាំង3ហ្នឹងមែនទែនទៅគាត់មានប្រវត្តិនាំចេញខ្សាច់តែ2ទេគឺមានក្រុមហ៊ុន
ចតុមុខ
ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Green Energy ប
ាទតែយើងអាចដឹងបានទេថាក្រុមហ៊ុនយើងដឹងមិញហ្នឹងថាក្រុមហ៊ុន Global Green ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់កូនចៅលោកទ្រីភិបហើយយើងក៏នឹកឃើញដែរកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកទ្រីភិបស្នើសុំអនុញ្ញាតបាននៅក្នុងការបូមស្ដារទន្លេកាលហ្នឹងល្បីក៏ក្រើកពេញ Facebook គេថាយុទ្ធសាស្ត្រទន្លេចំទន្លេអញ្ចឹងណាបូមខ្សាច់ចេញពីបាត់ទន្លេអញ្ចឹងកាលហ្នឹង
គឺឆ្នាំ2019
បាទហើយដូចកាលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលដោយសារមានប្រតិកម្មពីមហាជនខ្លាំងទៅហ្នឹងក៏ដូចជាមិនបានអព្រូឬមួយក៏យល់ព្រមទៅលើគម្រោងហ្នឹងទេប៉ុន្តែមិនសឹមតែម្ដងបែរជាការចេញរូបភាពផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនកូនលោកទ្រីភិបនឹងទៅវិញនៅអ្នកសិសុជីវី
ចាប្រហែលអាចមកពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទ្រីភិបជាប់ទណ្ឌកម្មដែរយើងដឹងថាមានជាប់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនប្រមាណរបស់លោកទ្រីភិបនឹងដូច្នេះអាចមានប្រវត្តិមិនល្អក្នុងការដែលនាំចេញផលិតផលខ្សាច់ឬក៏ធ្វើចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្រៅប្រទេសច
ា៎បាទដែលឡែកតកតងតំណក្រុមហ៊ុនចតុមុខនេះយើងក៏មិនសូវជាមានព័ត៌មានអីដែរដោយអ្នកស្រីសុជីវីបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយចំពោះក្រុមហ៊ុនសុកធីរាវិញកន្លងមកយើងធ្លាប់បានឃើញក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់ជាគេហៅថាជាស្បៀងអាហារឬមួយក៏ផ្ដល់ជាសម្ភារៈអីហ្នឹងដល់ខាងសាលាខេត្តកណ្ដាលឬមួយក៏ខាងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលមានន័យថាក្រុមហ៊ុននេះទំនងជាមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងឯងពីព្រោះអាសាឃើញមានផ្ដល់ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអីហ្នឹងការជំងឺកូវីដណាបាទ
ចាសារព័ត៌មានវៀតណាមគេបានចុះផ្សាយដែរកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2024ហ្នឹង
គេ
បាននិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា TNT របស់វៀតណាមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគេសង្ស័យថាជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលទទួលបានសិទ្ធិបូមខ្សាច់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ
ហើយ
ដើម្បីនាំត្រឡប់ទៅស្រុកវៀតណាមវិញអាចក្រុមហ៊ុននេះ TNT នេះក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសុកធីរានឹងដែរ
ចា
៎នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលអញ្ញាប័នបូមខ្សាច់នៅកម្ពុជានឹង
អរគុណអ្នកស្រីសុជីវីម្បាញ់មិញនេះអ្នកស្រីសុជីវីបាននិយាយអំពីបរិមាណខ្សាច់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង3នឹងត្រូវធ្វើអាជីវកម្មគឺមានរហូតដល់ទៅជាង1000លានតោនតើយើងអាចដឹងបានទេថាហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមត្រូវការបរិមាណខ្សាច់ដ៏ច្រើនសម្បើមបែបនេះពីកម្ពុជាបាទ
ចា៎មែនទែនទៅទំហំជាង1000លានតោននេះគ្រាន់តែជាហ៊ុនធានរ៉ែខ្សាច់ដែលមាននៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង3នឹងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណទេមិនមែនជាទំហំដែលក្រុមហ៊ុននឹងអាចនឹងបូមបានឬក៏បូមដើម្បីលក់យកទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងទេ
បាន
ន័យថាក្រសួងរ៉ែផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងហើយកំណត់ទីតាំងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងបូមខ្សាច់ហើយក្នុងតំបន់នឹងគឺកសែតវៀតណាមគេចុះផ្សាយទេគេប៉ាន់ប្រមាណថាក្រុមហ៊ុនទាំង3នឹងបើសរុបចូលគ្នាទៅហ៊ុនធានរ៉ែដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យនឹងគឺមានទំហំជាង1000លានតោននឹងចា៎
បាទ
ហើយក្នុងករណីប្រទេសវៀតណាមវិញវៀតណាមគេត្រូវការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងសំណង់ផ្សេងៗនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងដែលគេត្រូវការខ្សាច់សំណង់ពីខ្មែរយើង
បាទ
ចា៎ហើយខ្សាច់សំណង់នឹងគឺ គេយកទៅនឹងឥឡូវហ្នឹងសំខាន់ជាងគេបំផុតនឹងគេកសាងផ្លូវលបឿនលឿនមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយអាចត្រូវការខ្សាច់នឹងរាប់លានតោនដែលត្រូវបំពេញទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនទាំង3ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់
គុតគង
់ខ្សាច់នឹងទៅឲ្យវៀតណាមតែម្ដង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្លាំងខ្លាមែនទែនហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលគេរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លាគេប្រកាសជាត្រូវការធនធានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសគេនឹងកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលមួយដែលបរិមាណខ្សាច់ត្រូវការក្នុងទម្រង់ច្រើនបែបនេះជាង1000លានតោនប្រកាសណាស់ប្រកាសជាត្រូវបូមចេញពីបាតទន្លេជាច្រើនហើយផលប៉ះពាល់ប្រកាសជានឹងកើតមានហើយយើងដឹងកន្លងមកនឹងបាទតើអ្នកស្រីអាចបកស្រាយបានទេយើងមានដូចថាផលប៉ះពាល់បែបណាដែរដែលយើងអាចប្រមាណមើលបានឬមកវិភាគបាននេះបាទ
ចាតារាពីរឿងមុននឹងទៅដល់ផលប៉ះពាល់ចាចង់និយាយបន្តិចទេតាកតងទៅនឹងការនាំខ្សាច់ហ្នឹង
បាទ
អ្នកដែលគាត់តាមដានអ្នកដែលឃ្លាំមើលការនាំចេញខ្សាច់របស់កម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់សង្ស័យដែរថាមិនមែនខ្សាច់ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែយកទៅបំពេញសេចក្តីត្រូវការសាងសង់សំណង់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេខ្សាច់ហ្នឹងគឺអាចនឹងត្រូវគេនាំចេញទៅប្រទេសទី3មួយទៀត
អូ
នៅក្រោមឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម
ចា
ដូចដែលយើងធ្លាប់កើតមានរឿងនាំចេញឈើទៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់មកក៏នាំចេញទៅប្រទេសចិនទៅប្រទេសណាណាផ្សេងទៀតទៅអឺរ៉ុបអីទៀតដែលខ្សាច់ក៏បែបនឹងដែរដែលគេសង្ស័យណាចា
បាទអ្នកស្រីសុជីវី
ចាសូមជាស្រី
បាទអ្នកស្រីសុជីវីនៅត្រង់ចំណុចនេះមុនពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅសំណួរពីខាងដើមវិញហ្នឹងឃើញខ្ញុំនឹកឃើញដល់កាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលរឿងអាស្រូវនៃការនាំខ្សាច់ចេញរាប់ពាន់លានតោនទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងមិនត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងទិន្នន័យរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមានកត់ត្រានៅក្នុងទិន្នន័យរបស់ប្រទេសដែលទទួលទិញហ្នឹងហើយនឹងទិន្នន័យរបស់ UN Comtrade ហើយពេលហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាបើយើងគិតអំពីលុយពន្ធដែលយើងខាតបង់ដោយសារតែការមិនកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធគយហ្នឹងគឺថាយើងអាចនឹងបាត់បង់លុយរហូតដល់ទៅរាប់លានដុល្លាររាប់រយលានដុល្លារនោះហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាកាលហ្នឹងខ្សាច់កម្ពុជាជាពិសេសខ្សាច់ដែលនាំចេញពីសមុទ្រទៅពីតំបន់នៅខាងកោះកុងទៅហ្នឹងគេនាំចេញទៅសិង្ហបុរីជាពិសេសនៅក្នុងការចាក់បំពេញធ្វើជាពលានយន្តហោះធ្វើជាកំពង់ផែធ្វើជាថារចនាសម្ព័ន្ធនៅសិង្ហបុរីឯហ្នឹងតើតើមានការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិនឹងខ្លាំងខ្លាមែនទែនណាបានមានការប្រឈប់ហើយមុននឹងការប្រឈប់ការនាំចេញខ្សាច់នៅពេលហ្នឹងគឺថាមានអ្នកជាប់ពន្ធនាគារកាលហ្នឹងមានសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់គឺសាន់ម៉ាឡាត្រីសូវិគាស៊ីមសំណាងឯហ្នឹងគាត់ជាប់គុកដោយសាររឿងខ្សាច់នៅកោះកុងហ្នឹងហើយមកដល់ពេលនេះផលប៉ះពាល់ឬមួយផលវិបាកជាច្រើននៅតែកើតមានជាច្រើនដល់ហើយនៅតំបន់ហ្នឹងដូចនៅក្បែរកោះសាឡាវឯហ្នឹងព្រៃកោងកាងជាច្រើនហិកតាត្រូវបានងាប់មានន័យថាដោយសារតែបាត់បង់អាធនធានដើមខូចអាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្នឹងទៅហើយដូច្នេះហើយមិនមានការស្ដារឡើងវិញបានទេហើយយើងចាំទាំងអស់គ្នាដែរថាកាលហ្នឹងអាជ្ញាធរគេបកស្រាយថាដើម្បីស្ដារផ្លូវទឹកស្ដារអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកស្រុកគាត់ថាគ្មានទៅស្ដារទេគឺគេយកទៅធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីផលចំណេញខ្លួនគេទេអញ្ចឹងងាកមកលើរឿងនេះវិញអ្នកស្រីសុជីវីថាតើបើសិនជាការបូមខ្សាច់នឹងប្រព្រឹត្តទៅពេញបន្ទុកវិញតើប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់នឹងអាចនឹងប៉ះពាល់បែបណាដែរជាពិសេសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេអីហ្នឹងបាទ
ចាតារាអើយតាកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នឹងយើងក៏មើលឃើញពីមួយជ្រុងទៀតដែរពីខាងក្រសួងធនធានរ៉ែណាក្រសួងរ៉ែនឹងធម្មពលបានលើកឡើងថាការដែលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់នឹងគឺទីមួយដើម្បីជួយសម្រួលផ្លូវទឹក
ប
ានន័យថាធ្វើឲ្យផ្លូវទឹកនោះទូលាយជាងមុនទឹកនឹងហូរបានត្រឹមត្រូវមិនបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងហើយមួយវិញទៀតនឹងក៏ជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងអាចរកផលចំណេញបានពីសួយសាកកពីធនធានរ៉ែនឹងផងហើយករណីដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងឬក៏អាចធ្វើឲ្យមានការបាក់ច្រាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិសំបែងផ្ទះសំបែងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺអាចកើតឡើងបាននៅពេលដែលការបូមខ្សាច់នឹងគឺខុសបច្ចេកទេស
បាទ
នឹងបើតាមសម្ដីរបស់ខាងមន្ត្រីនៅឯ
ក្រសួងរ៉ែធម្មពល
តែខ្ញុំអាចចាក់បន្តិចបានពី
បានសម្ដីនេះ
ចាសូមជើញចា
អញ្ញាប័នខ្សាច់អាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមដងទន្លេដែលយើងចេញឲ្យនេះបើប្រៀបធៀបទៅផ្ទៃហ្នឹងប្រហែលជា 3% ទេបាទយើងប្រើប្រាស់តែ 3% ទេបាទហើយការដែលយើងចេញគឺយើងត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ណាស់ថាមូលហេតុអីបានយើងត្រូវចេញនៅតំបន់ណាមួយបាទមិនត្រឹមតែមើលទៅលើសក្តានុពលរ៉ែទេគឺយើងមើលទៅដល់ការប៉ះពាល់ដល់សង្គមទៅដល់បរិស្ថានហើយជាពិសេសនោះ ឺយើងជួយបន្ថែមជួយថែមទៀតគឺសម្រួលទៅដល់ផ្លូវនិវាចរបាទមិនត្រឹមតែផ្លូវនិវាចរទេយើងបូមនោះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការបាក់ច្រាំងប៉ុន្តែបងប្អូនយើងតែងតែលើកមកថាបូមតែងតែបាក់ច្រាំងខ្ញុំទទួលថាបូមបាក់ច្រាំងបើសិនជាការបូមខ្សាច់នោះមិនគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសទៅតាមដែនអាជ្ញាប័ណ្ណដែលក្រសួងបានកំណត់បាទ
បាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអឹងឌីប៉ូឡាបាទ
ចាគាត់ជាអគ្គនាយករ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យផងចា
បាទ
អសម្ដីរបស់គាត់នេះបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2022ទេមិនមែនថ្មីថ្មីនេះទេហើយតកតងនៅរឿងនេះចានេះខ្ញុំបានព្យាយាមតកតងទៅលោកអឹងឌីប៉ូឡាជាថ្មីម្ដងទៀតចាពីម្សិលមិញហ្នឹង
តក
តងតាមទូរស័ព្ទក៏លោកមិនលើកហើយដាក់សារទៅលោកតាម Telegram ហ្នឹងក៏លោកមិនឆ្លើយហើយក៏បានតកតងទៅលោកច័ន្ទយុធាចាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងធនធានទឹក
ចា
ប៉ុន្តែលោកក៏មិនលើទូរស័ព្ទដែរហើយក៏បានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានចាលោកខ្វែតិតជាក៏លោកមិនលើទូរស័ព្ទដែរដូច្នេះព័ត៌មានដែលយើងបានហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានចាស់ទេយើងមិនបានព័ត៌មានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងអ្វីដែលខាងសារព័ត៌មានវៀតណាមហ្នឹងបានលើកឡើងទេចាតាក់ទងទៅនឹងការបូមខ្សាច់នេះមួយទៀតហ្នឹងគឺបានសួយសារក៏ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2022 2023ហ្នឹងគឺយើងបានចំណូលរដ្ឋពីការលក់ខ្សាច់អាជីវកម្មខ្សាច់នឹងបានប្រហែលជា10លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែរហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលពីទំហំនៃការនាំចេញវិញឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនចតុមុខ Resource Supply Development ហ្នឹងគឺគេនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺក្នុងមួយថ្ងៃបានរហូតដល់ទៅជាង60000ទៅជិត100000តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃ
បាទច
ាហើយឯក្រុមហ៊ុនរបស់កូនលោកទ្រីភិបហ្នឹងក៏អាចនាំចេញបានខ្ទង់10000តោនដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃនាំទៅវៀតណាមហ្នឹងយើងគិតជាថ្ងៃណាតាមថ្ងៃហើយបើយើងងាកមកពីរឿងផលប៉ះពាល់វិញតារាចំពោះអ្នកដែលការពៀធនធានធម្មជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានហ្នឹងគេបានលើកក្តីកង្វល់ណាស់នៅក្នុងទំហំនៃការបូមខ្សាច់ដ៏ធំបែបនេះ
ប្រ
កាសណាស់គឺនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាពិសេសទៅដល់បរិស្ថានបរិស្ថានហ្នឹងប្រសិនបើដូចលោកអឹងឌីប៉ូឡាលើកឡើងអញ្ចឹងប្រសិនដូចការបូមខ្សាច់ហ្នឹងធ្វើខុសកន្លែងប្រកាសណាស់គឺនឹងធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ហ្នឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងព្រោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាក់សាលារៀនភូមិឋានរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនឹងបាក់ចូលទន្លេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ទាំងស្រុងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងបរិស្ថានទន្លេបរិស្ថានទន្លេហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យពូជត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺបាត់បង់ពីទន្លេមេគង្គតែម្ដងហើយទិន្នផលត្រីហ្នឹងក៏អាចថយចុះដែរនៅពេលដែលការបូមខ្សាច់ហ្នឹងវាក៏គ្រឹកក្រែងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យទៅប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ត្រីហ្នឹងវាមិនអាចរស់នៅតាមធម្មជាតិរបស់គេបាន
បាទ
ចា៎ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងតកតងទៅនឹងការដែលបូមខ្សាច់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះមានការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងក៏បានរកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងការបូមខ្សាច់នៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺអាចមានទំហំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺមានទំហំប្រហែលជា100លានតោនហើយក្នុងហ្នឹងគេបានរកឃើញថាស្រទាប់ដីដែលចាក់បង្កដោយធម្មជាតិហ្នឹងវាមានកម្រិតទាបជាងការដែលបូមហ្នឹងរហូតដល់ទៅ10ដង
បាទ
នៅពេលដែលមានការបូមខ្សាច់ថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយដែលកើនឡើងដល់រាប់ពាន់លានតោននោះ
បាទ
គឺទំហំនៃការដែលចាក់បង្កខ្សាច់ហ្នឹងគឺអត់អាចគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនអាចឆ្លើយតបគ្នាទេបានន័យថាវាខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទៅរាប់រយដងពីការចាក់បង្កខ្សាច់តាមធម្មជាតិហ្នឹងដូច្នេះចង់មិនចង់ការបូមខ្សាច់អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជញ្ជាំងច្រាំងទន្លេហ្នឹងប្រកបណាទៅអាចនឹងមានការបាក់ច្រាំងផងដែរចា
៎បាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុជីវីដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដាននៅរឿងនេះជាបន្តទៀតបើទុកណាជាខាងមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបកស្រាយបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែផលវិបាកប្រកាសជាកើតមានហើយយើងឃើញហើយកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគឺជាសាក់សីហើយក៏ជាជនរងគ្រោះនៃផលប៉ះពាល់នៃការបូមខ្សាច់យ៉ាងដែរកាលពីបើតាមយើងមិនច្រឡំទេកាលពីឆ្នាំមុនមិនមានករណីបាក់ច្រាំងចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងផ្សារស្អាងនៅខាងភេតូចមានការបាក់ច្រាំងរហូតដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់នឹងរលំចូលក្នុងទន្លេហើយនៅតំបន់កោះគោលើទីរំសុកស្អាងនឹងទៀតក៏មានហើយនៅខាងអាកាកោងហ្នឹងក៏មានតាមពិត ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងដងទន្លេបាសាក់ហើយនិងដងទន្លេមេគង្គនឹងគាត់មួយចំនួនគាត់រងគ្រោះដោយសារតែរឿងបំខ្សាច់នឹងរួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដានទៀតហើយថាតើក្រសួងឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានបែបណាទៀតនៅក្រោយពេលដែលខាងវៀតណាមនឹងបានបញ្ចេញព័ត៌មាននឹងបាទ
ចា៎តកតងទៅនឹងការបាក់ច្រាំងនេះតារាកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងដោយតារាលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានការបាក់ច្រាំងហ្នឹងហើយធម្មតានៅមុនពេលដែលមានការបូមខ្សាច់ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកុំឲ្យព្រួយបារម្ភថាមានក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់ជាពិសេសនៅស្រុកស្អាងហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាបើសិនជាបាក់ផ្ទះពលរដ្ឋចូលទលេគេនឹងសងផ្ទះបាក់សាលាគេនឹងសងសាលាបាក់ស្អីចូលផ្ទះចូលទលេគឺគេនឹងសងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក៏សួរថាចុះបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋតើសងអីចាសងអីទៅគាត់ហើយនៅពេលដែលមានករណីបាក់ច្រាំងដោយដែលតារាបានលើកឡើងហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមិនដែលឆ្លើយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីមូលហេតុពិតប្រាកដថាតើបាក់ច្រាំងនឹងបណ្ដាលមកពីអ្វីទេគឺចម្លើយពួកគាត់មានតែពីរទេកន្លងមកហ្នឹងគឺថាបាក់ច្រាំងហ្នឹងដោយសារតែបញ្ហាធម្មជាតិបាក់ច្រាំងដោយសារតែបញ្ហាធម្មជាតិគឺទឹកហូរខ្លាំងបុកច្រាំងទន្លេធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេ
បាទ
ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យទឹកឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេដូច្នេះមិនដែលមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត្តទេថាតើបាក់ច្រាំងនឹងមកពីបណ្ដាមកពីមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដគ្រាន់តែជាការឆ្លើយដោះសាររបស់អាជ្ញាធរប៉ុណ្ណោះចា
៎បាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុជីវីយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតហើយឱកាសក្រោយអ្នកស្រីសុជីវីអាចឡើងមកបកស្រាយបន្ថែមទៀតបើមានព័ត៌មានអីថ្មីដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎សូមជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់ផងចា
៎បាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថានៅថ្ងៃនេះគឺមានសវនាការសំណុំរឿងរបស់ក្មួយប្រុសលោករងឈុនគឺលោករងបញ្ញាដែលជាមន្ត្រីសហជីពលោកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2019ហើយឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងបានប្រាប់មកថាយើងបានភ្ជាប់លោករងឈុនបានហើយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនពីចម្ងាយផងបាទ
ជម្រាបសួរតារា
បាទអរគុណច្រើនមែនតើលោកគ្រូរងឈុនដែលឆ្លៀតពេលវេលានៅក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមអំពីសវនាការដែលថាគ្រងធ្វើទៅនៅឯតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកណានាងហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោករងឈុនរៀបរាប់ដោយផ្ទាល់ជូនលោកណានាងស្ដាប់វិញថាតើសវនាការនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោករងឈុនថាតើបានប្រព្រឹត្តទៅដូចទៅនឹងការចង់បានរបស់ក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏ដូចទៅនឹងការចង់បានរបស់លោកគ្រូដែរទេបាទសូមអញ្ជើញបាទ
តែប៉ុតថ្ងៃនេះនៅរសៀលម៉ោង2យើងត្រូវគេថាមានសវនាការតាក់ទងទៅនឹងករណីបញ្ញាដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃ9មីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនោះហើយយើងឃើញសំណុំរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញ
បាទ
ហើយរយៈពេលប្រមាណជា75ឆ្នាំដែលយើងបាត់ដំណឹងនឹងសូន្យហើយសាច់ញាតិក៏មិនបានទទួលដំណឹងអ្វីទាំងអស់តកតងទៅនឹងករណីនេះចឹងហើយបានជាថ្ងៃនៅដើមខែមេសាក៏យើងខាងបងខ្ញុំក៏បានរៀបចំមកបណ្ដឹងមួយដើម្បីថាសើឬសំណុំរឿងហ្នឹងដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនបញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែនៅពេលដែលសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានសួរតំណាងអយ្យការថាអាចដំណើរការទៅបានទេករណីរឿងក្តីនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអយ្យការអនតុលាការនឹងបានឆ្លើយថាដូចជាមិនមានអីទេអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្តមកក៏ខាងមេធាវីខាងឡានក្រុងហ្នឹងក៏បានលើកឡើងកតងទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលខាងពួកខ្ញុំបណ្ដឹងហ្នឹងថាទម្រង់នៃពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវបាទដោយសារតែសំណុំរឿងហ្នឹងបានកាត់ក្តីហើយគឺកាត់ក្តីកម្បាំងមុខដូច្នេះការដែលបណ្ដឹងរបស់យើងហ្នឹងវាផ្លោះអញ្ចឹងมันอาจដំណើរការទៅបាននេះដោយថាខុសតម្រងហើយមេធាវីខាងក្រមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក៏បានឯកភាពស ពេលហ្នឹងមេធាវីខាងឡានក្រុងពិភពឡានក្រុងយើងបានឲ្យគេដេញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងហើយបន្ទាប់មកក៏ខាងអัยការអមតឡាការហ្នឹងក៏បានឯកភាពលើកឡើងទៅតាមមេធាវីខាងឡានក្រុងអញ្ចឹងខាងមេធាវីខាងខ្ញុំលោកអជូចុងនេះក៏គាត់បានលើកឡើងថាករណីនេះវាជារឿងមួយមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើនហើយវាផ្លែកនៅពេលហ្នឹងចៅក្រមក៏បានលើកឡើងថាការខាងមេធាវីឡានក្រុងក៏ដូចជាមេធាវីក្រមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្នឹងលើកមកហេតុផលសំរុំប៉ុន្តែយើងចម្លែកយើងចម្លែកនៅពេលដែលមេធាវីក្រមហ៊ុនហ្នឹងស្នើឲ្យកែពាក្យបាទកែពាក្យថាកាត់មុខកំបាំងមកតាក់តងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះការសាវនាការក្រមគូសាររបស់ខ្ញុំមិនបានទទួលការកោះអញ្ជើញឬមួយដេកាណាមួយកោះអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមណានោះទេហើយស្រាប់តែមានសាវនាការកំបាំងមុខយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតនោះចោតប្រកាន់ក្មួយខ្ញុំហ្នឹងថាជាជនបង្កថែមទៀតអាហ្នឹងដែលយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយយើង
លោកគ្រូរងឆុនខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោករងឆុនបន្តិចតកតងទៅនឹងចំណុចដែលថាលោករងបញ្ញាដែលជាអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅនឹងខ្ញុំក៏បានឃើញដែរនៅក្នុងដីការរបស់តុលាការជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលចក្រមស៊ើបសួរហ្នឹងវាទៅជាក្មួយរបស់លោករងឆុនហ្នឹងគឺជាជនជាប់ចោតទៅវិញដែលគេចោតប្រកាន់ហើយគេទាមទារសំណងជំងឺចិត្តរហូតដល់ទៅ20,000ដុល្លារវិញមានន័យថាគាត់បាត់បង់ជីវិតហើយត្រូវបានខាងភៀកគីក្រុមហ៊ុននឹងប្តឹងទាមទារសំណងនឹងរហូតដល់ទៅ20,000ដុល្លារហើយគេចោទគាត់នឹងថាជាអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលជិះម៉ូតូនឹងទៅបុកឡានក្រុងដោយខ្លួនឯងទេហើយធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរឡានក្រុងនឹងគាត់រងរបួសហើយខូចខាតឡានឯគេអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់ចក្រមនឹងក៏គេសម្រេចមិនចោទប្រកាន់លោករងបញ្ញាដែលសារគាត់បានទទួលមរណភាពទៅនឹងប៉ុន្តែមកដល់ដំណាក់កាលឥឡូវនេះយើងអាចដឹងបានទេលោករងឈុនថាតើរវាងភៀកគីក្រុមហ៊ុនហើយនិងភៀកគីនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្នឹងតើភៀកគីខាងណាជាដើមចោតឬមួយក៏ជាចុងចោតឲ្យពិតប្រាកដនោះយើងអាចដឹងបានឬនៅបាន
ឥឡូវនេះយើងមិនទាន់អាចដឹងបានទេដោយសារតែពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងត្រូវបានមេធាវីខាងឡានក្រុងហ្នឹងលើកឡើងថាពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងមិនត្រូវតម្រង់មានន័យថាការបណ្ដឹងផ្លោះដោយសារតែសាលក្រមហ្នឹងចូលជាសហពោហើយគេຕົកអពីវេលាឲ្យយើងបណ្ដឹងផ្ទាល់ពីសប្ដាហ៍ហើយនឹងបណ្ដឹងឡើងអត់ធរមួយខែហើយយើងមិនបានបណ្ដឹងតាមការពិតទៅយើងអត់បានដឹងអត់បានដឹងថាសាវនាការកំបាំងមកដោយសារតែក្រុមគ្រួសារយើងអត់បានទទួលការដែលការកោះអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមទេហើយនៅពេលបើផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលយើងអត់បានដឹងថាការសម្រេចរបស់តុលាការបែបណានោះយើងផ្លូវច្បាប់យើងមានសិទ្ធិប្តឹងឲ្យធ្វើការសាវនាការឡើងវិញពីព្រោះយើងមិនទាន់បានប្រឹងប៉ុន្តែគេលើកហេតុផលថាមេធាវីខាងខ្ញុំបានទៅចូលរួមដែរហើយខាងមេធាវីឡានក្រុងហ្នឹងស្នើឲ្យចៅក្រមហ្នឹងលុបដូរផ្លាស់ប្ដូរពាក្យកំបាំងមុខហ្នឹងទៅជាសាវនាការដោយចំហទៅវិញហើយយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ចំណុចដែលសាលក្រមចេញជាស្ថាបរហើយបែរជាមេធាវីស្នើឲ្យដូរពាក្យពីសាវនាការកំបាំងមុខទៅជាសាវនាការបើកចំហហើយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដោយថាឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ចោះបើសិនជាច្បាប់នៅស្រុកយើងមានកថាបរិហារជីវិតណាហើយបើសិនជាយើងចៅក្រមតឡាការធ្វើបែបហ្នឹងហើយចេញសារក្រមហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេយកមនុស្សទៅប្រហារជីវិតមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយដល់ឲ្យស្លាប់បាត់ហើយបានមកពិនិត្យមើលសាលក្រមថាខុសបច្ចេកទេសនឹងខុសបច្ចេកទេសតែសំផ្លាស់ប្ដូរវិញពេលហ្នឹងមនុស្សស្លាប់បាត់ណាខ្ញុំឃើញត្រង់ហ្នឹងភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបាទត្រង់ចំណុចសំដោ
ដោយសារថាខុសបច្ចេកទេសខុសអីវាដូចមានភាពស្មុគស្មាញហើយសាវនាការនឹងដូចហាក់បីដូចជាឆក់កលៀតលាក់បាំងមិនកោះហៅសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យទៅចូលរួមបើសិនជាមានដីកាកោះហៅហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួមអានឹងអាចចាត់ទុកថាសាវនាការនឹងវាជារឿងគេថាខុសថាសាវថាពួកខ្ញុំមិនបានចូលរួមមានន័យថាពួកខ្ញុំទុកថាសាវនាការនឹង
លោកគ្រូរងឈុន
អឺនឹងតឡាការអាចសម្បត្តិទៅបានបាទ
បាទលោកគ្រូដោយសារតែពេលវេលាយើងខាច់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូតែមួយសំណួរចុងក្រោយឥឡូវនេះថាតើពីក្រុមគ្រួសារនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតបើខាងតឡាការថាខាងក្រុមគ្រួសារនឹងឆ្លោះសិទ្ធិបាត់ទៅហើយហើយមិនដល់ពេលនេះមិនដឹងថាភាគីខាងណាជាដើមបណ្ដឹងឬមួយក៏ជាចុងចោតអីនៅឡើយឲ្យច្បាស់លាស់ទេភាគីក្រុមហ៊ុនក៏មានការទាមទារសំណងហើយខាងលោកគ្រូនេះមិនដែលទទួលសំណងណាមួយទេហើយអ្នកដែលបើកបររថយន្តហ្នឹងក៏គាត់មិនចូលខ្លួនដែរគាត់គេចខ្លួនដែរគាត់មិនមានការទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកព្រំប្រទានឯណាមួយទេមកដល់ម៉ោងនេះទៅហើយណាខ្ញុំចង់ថាជំហានបន្ទាប់របស់ក្រុមគូសាលោកគ្រូនឹងធ្វើអីបន្តទៀតបាទ
ឥឡូវនេះយើងរងចាំលទ្ធផលសាលក្រមនៅថ្ងៃ4កក្កដារសៀលម៉ោង2កន្លះហ្នឹងនឹងតឡាការស្លាត់ដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងនឹងប្រកាសលទ្ធផលអំពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមគូសាខ្ញុំថាមិនអាចធ្វើអក្រាដំណើរការវិភាគសាទៅលើអង្គសេចក្តីបានគេនឹងចេញអាសាក្រមមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតគេនឹងចេញអាសាក្រមមួយទៀតតកតងទៅនឹងការកែបាទការកែពាក្យកាត់កំបាំងមុខឲ្យទៅជាខ្លះសាវនាការបើកចំហទៅវិញហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនអ្វីដែលអាសាក្រមចេញឲ្យបែរជាមានសិទ្ធចេញសាក្រមម្ដងទៀតហើយកែពាក្យកំបាំងមុខធ្វើជាការសាវនាការបើកចំហហើយដោយសំអាងថាខុសបច្ចេកទេសដោយយើងបើសិនជាអ្នកច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងបែបហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការលំបាកហើយมันអាចរកយុត្តិធម៌បាននោះទេតាមតែចិត្តនឹកឃើញការចង់កែប្រែទៅតាមតែអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាអត់មានឈរទៅលើគេថាប្រព័ន្ធច្បាប់អត់មានឈរទៅលើការភាពប្រកបជាភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការការពារក៏ដូចជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកគ្រូរងជនច្រើនដែលបានចូលមកផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានករណីនេះជាបន្តទៀតហើយយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគ្រូរងជនដែរចំពោះការបាត់បង់លោករងបញ្ញាហើយជាការពិតណាស់វាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយពីព្រោះលោករងបញ្ញាបានចូលរួមច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាពិសេសជួយការពារសិទ្ធិកម្មករនិងក៏បន្តែលោកក៏បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកគ្រូរងជនបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតារា
បាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងមួយទៀតដែលកំពុងតែក្តៅដូចបាយពុះឯនេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងដែលលោកស្រីស៊ីណាបានបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹងពីអ្នកដែលគាត់មានវ័យក្មេងហើយក៏ជាមនុស្សដែលមានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមដែរពីការខិតខំតស៊ូរបស់ពួកគាត់នឹងបាទពីខាងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យតុលាការនឹងគឺថាផ្ដន់ទោសលោកស្រីស៊ីណានេះឲ្យដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែម្ដងទៅហើយសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះសូមលោកនាងស្ដាប់ការរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាដូចតទៅ
សំណុំរឿងរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លើគូដណ្ដឹងមួយគូនៅបរិយាបែងហួតបឹងស្នោរាជធានីភ្នំពេញហាក់មានការប្រែប្រួលហើយបន្ទាប់ពីសាធារណជនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តក្រោយពីតុលាការបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ជនល្មើសដែលនឹងធ្វើឲ្យជាប់ទោសក្នុងកម្រិតស្រាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធបានថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី26មិថុនាថាបទចោទដែលព្រះអាជ្ញាអមច្រឡំដងរាជធានីភ្នំពេញចោទទៅលើជនល្មើសអង្គញាស្រីស៊ីណាពីបទឃាតកម្មតាមមាត្រា199គឺផ្អែកទៅលើអង្គហេតុដែលចៅក្រមស៊ើបសួររកមិនឃើញថាជនល្មើសរូបនេះមិនបានរៀបកម្រងសម្លាប់ចោទក្នុងគ្រោះនោះឡើយលោកបន្តថាជនល្មើសដែលអាចចោទតាមមាត្រា200ពីបទឃាតកម្មកតុកជាមុននោះលុះត្រាតែបកគលនោះបានរៀបចំគម្រោងផែនការឬស្ទាក់ពូនដើម្បីសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលលោកបានលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសផ្សេងទៀតមកបកស្រាយបញ្ជាក់ផងដែរ
ខ ខ្ញុំនឹងស្នើសុំទៅគណៈកម្មការជាតិដើម្បីដាក់ឈ្មោះជននេះទៅក្នុងបញ្ជីនិយាយថាជនឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយដើម្បីធានាថាអង្គើសន្លាក់មនុស្សដ៏សាហាវបែបនេះត្រូវតែទទួលរងការអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរស័ក្តិសមទៅនឹងអង្គើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលការណ៍សមតនដូដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នោះសមតនដូ
ទោះជាបែបនេះក្តីលោកការិទ្ធបានស្នើឲ្យអัยការអមស្រាត់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញកុំប្រើប្រាស់វិធានការស្របទោសចំពោះករណីអតីតអង្គញាស្រីស៊ីណានេះដោយឲ្យអនុវត្តទោសពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដល់ខ្មាំងកំភ្លើងអាចនឹងជាប់ទោសរយៈពេល30ឆ្នាំទោះជាបែបនេះក្តីក្រុមគ្រូសាស្ត្រជនរងគ្រោះនៅតែអះអាងថាពួកគាត់មិនទទួលយកការសម្រេចឬការចោទប្រកាន់ក្នុងកម្រិតតុលាការចោទប្រកាន់ជនល្មើសនេះពេលនេះឡើយប្អូនស្រីជនរងគ្រោះលោកឡុងលីសុងគឺកញ្ញាឡុងលីហួរប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26មិថុនាថាគ្រូសាស្ត្រកញ្ញាមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនេះទេហើយអ្វីដែលគ្រូសាស្ត្រកញ្ញាចង់ឃើញនោះគឺជនបង្កត្រូវតុលាការសម្រេចឲ្យចប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
ចិត្តយើងជាអ្នកបាត់បង់គ្រូសាស្ត្រហ្នឹងយើងពេញចិត្តជាមួយនេះអត់ប្រហែលជាអត់ពេញចិត្តទេគ្រូសាស្ត្រយើងចង់បានមួយជីវិតចឹងទៅបងព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំអត់អាចអាកាត់បានដែរព្រោះខាងច្បាប់យើងក៏អត់មានអីច្រើនធ្វើទៅមួយកើត
កាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាជនល្មើសគឺអង្ញាស្រីស៊ីណាបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យយុវជនចំនួន2នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសជនត្រីចោតបានចូលទៅបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះដល់ក្នុងផ្ទះដោយសារតែដំណោះរឿងស្នូលហាលខោអាវរបស់អ្នកជិតខាងគ្នាជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះឡុងលីសុងនិងឈ្មោះខិនកញ្ញាដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាព្រះរាជអាជ្ញាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាដោយចោទប្រកាន់អតីតអង្គញាស្រីស៊ីណាចំនួន2បទល្មើសគឺបទឃាតកម្មប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបទកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងក្របរំសេវទាក់ទងនឹងរឿងនេះមេធាវីសិនចំជួនយល់ឃើញថាករណីឃាតកម្មរបស់អតីតអង្គញាស្រីស៊ីណាថ្មីត្បិតតែចាត់ចូលក្នុងមាត្រា199ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្តីប៉ុន្តែតុលាការអាចរកអង្គហេតុផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់បន្ទុកលើជនបង្កទាំងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងសំណងរដ្ឋប្បវេណីពីព្រោះករណីនេះមានផ្ទះស្នាក់កម្មឬបង្កខាខូចខាតឬវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងជីវភាពលោកស៊ុនចំជួនសង្កេតឃើញថាភាពចន្លោះប្រហោងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្ដីពីបទល្មើសឃាតកម្មគឺជនបង្កដែលបានសម្លាប់មនុស្សលើសពី1នាក់បែរជាត្រូវទទួលទោសស្មើនឹងឃាតករសម្លាប់មនុស្សតែម្នាក់ដែរ
គឺឃាតកម្មក្នុងពេលវេលាតែមួយក្នុងអង្គហេតុតែមួយទៅសម្លាប់មនុស្សពីរនាក់អីចឹងអានេះនៅក្នុងពេលវេលាមួយណាប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវទៅលើសំណងដល់វេលានេះវាអាចបណ្ដាលទៅលើមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលបានខូចខាតអាយុកម្មកម្មនេះដែរប៉ុន្តែរឿងទោសគឺជាផ្នែកទៅលើសំណងទៅ
តើតើនៅសំណុំរឿងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាដោយអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអัยការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់លើករណីនេះឲ្យបានតឹងរឹងម៉ឺងម៉ាត់និងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារដោយគ្មានការអន្តរាគមន៍ណាមួយជាដាច់ខាតជាមួយគ្នានេះលោកបានបង្ហោះសារមួយទៀតដោយណែនាំអរិយមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធសិក្សានឹងរៀបចំបញ្ចូលទៅក្នុងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះពេលខាងមុខនៅចំណុចខ្វះខាតយ៉ាងឡាយនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌជាពិសេសចំណុចខ្វះខាតតទៅនឹងការដាក់ទម្ងន់ទោសចំពោះស្ថានភាពនៃបទល្មើសដោយករណីការបាញ់ប្រហារដល់សហការរបស់ជនល្មើសស្រីស៊ីណានេះជាដើមទោះជាយ៉ាងណាមហាជនហាក់មិនទាន់អស់ចិត្តនោះទេពីព្រោះក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលក្រសួងយុត្តិធម៌គ្រោងនឹងរៀបចំបញ្ចូលទៅក្នុងវិសោធនកម្មនេះនៅពេលដែលប្រសូតចេញមកក៏នៅតែមិនអាចយកមកដាក់ទោសជនត្រីចោតគឺអង្គញាស្រីស៊ីណាបានដដាលពួកគេរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ទាំងមូលបែរជាមើលមិនឃើញពីចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់ហើយទាល់តែមានករណីធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងនិងមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋទើបមកកែប្រែច្បាប់តាមក្រោយប្រៀបដូចជាពេលគោស៊ីស្មៅទើបម្ចាស់ចំការធ្វើរបងការពារជាក្រោយខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរគឺថាក្រោយពីមានបដកម្មខ្លាំងខ្លាំងពីមហាជនជុំវិញបទចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទគឺអតីតអង្គញាលោកស្រីសេនាពីបទឃាតកម្មទៅលើគូដណ្ដឹងអ្វីក្មេងមួយគូថាជាបទល្មើសស្រាលដែលនឹងមានទោសជាប់គុកត្រឹមតែ15ឆ្នាំនោះថ្ងៃនេះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធគឺលោកកើតរិទ្ធបានចេញមុខបកស្រាយហើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្រសួងយុតិធធហើយសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះទើបតែបញ្ចប់កាលពីប្រហែលជាមួយម៉ោងមុននេះទេឥឡូវនេះលោកជីវិតានឹងចូលមកបកស្រាយបន្ថែមដោយផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចំពោះរឿងទាំងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជីវិតាបាទ
ជម្រាបសួរតារាបាទជម្រាបសួរលោកនាងទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកជីវិតាសំណុំរឿងនេះដូចយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺថាមានការផ្ទុះកក្រើកមែនទែនទាំងនៅកម្ពុជាហើយនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដែរដោយសារតែវាមានលក្ខណៈអាចថាសាហាវឃោឃៅដែរក្នុងនាមជាការដែលមានកំភ្លើងហើយទៅបាញ់សម្លាប់មនុស្សស្រស់ស្រស់បែបហ្នឹងហើយមិនមែនតែម្នាក់ទេបាញ់សម្លាប់2នាក់ទៀតបើមែនតើទៅកុំតែគាត់កិច្ចផុតអីតាំងទីងទួចទេកុំអីគាត់ក៏បាត់បង់ជីវិតដែរហើយសំណុំរឿងនេះដូចថាមានការពិនិត្យឬមួយក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសពីមហាជនហ្នឹងតែម្ដងដោយឡែកខាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវិញគឺចាត់ឲ្យលោកកើតរិទ្ធដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាអ្នកពីតាមដានអង្កេតលើរឿងនេះតែម្ដងថ្ងៃនេះគាត់បានចេញមកបកស្រាយឲ្យក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានហ្នឹងតើការបកស្រាយរបស់លោកកើតរិទ្ធតកតងទៅនឹងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងនេះសម្រាប់លោកជីវិតាដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែរហ្នឹងលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អរគុណតារាចំពោះខ្ញុំយើងពិនិត្យមើលជារួមជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ខ្ញុំអាចទទួលយកបាននៅការបកស្រាយរបស់លោកកើតរិទ្ធខ្ញុំសូមអាននៅអ្វីដែលខ្ញុំកត់ត្រាមកចំណុច2-3របស់លោកកើតរិទ្ធលោកមានការបដិញ្ញាខ្លាំងលោកធានារហូតដល់ថាបើទោះជាករណីនេះតុលាការឬស្ថាប័នអយ្យការចោទត្រឹមបទល្មើសឃាតកម្មក៏ដោយក៏ទោះនៅតែច្រើនដែរចំណុចទី1តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការស៊ើបអង្កេតអាចនឹងប្រែប្រួលនៅពេលក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតទៅមុខទៀតព្រោះឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចោទប្រកាន់នៅឡើយទេហើយលោកធានាថាមិនឲ្យមានទោសធ្ងន់មកស្រាលវិញទេ
បាទ
មានតែស្រាលទៅធ្ងន់បាទយោងទៅតាមភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទល្មើសនេះចំណុចទី2លោកមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះគឺបំបែកសំណុំរឿងបំបែកទៅជា2គឺឃាតកម្មនិងការប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម
បាទ
ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតលោកកើតរិទ្ធបានលើកឡើងដែរថាលោកស្នើឲ្យតុលាការនិងអយ្យការមិនអនុវត្តគោលការណ៍ស្របទោស
បាទ
អ្វីទៅដែលហៅថាគោលការណ៍ស្របទោសនោះយើងនិយាយបន្តិចទៀតនេះបកស្រាយជូនបាទ
បាទលោកជីវិតានៅក្នុងខ្ញុំក៏បានមើលខ្លះដែរតកតងទៅនឹងការធ្វើសន្និសិទរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាជននឹងត្រូវបានរួចផុតពីទោសឬមួយក៏អាចថានៅក្រៅឃុំក្នុងរវាង2ទៅ3ឆ្នាំអីទៀតហ្នឹងគាត់សុកចិត្តលាលែងពីដំណែងចុះចេញពីដំណែងទៅទៀតហើយគាត់ថាដាច់ខាតហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើរឿងនេះឲ្យបានអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងលោកជីវិតាការអះអាងក៏ចេះតែអះអាងទៅមហាជនមិនអាចស្ងប់ចិត្តបានទេសូម្បីតែថានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានគាត់ពីថ្ងៃមិញហ្នឹងបើយើងទៅមើល comment នៅលើ Facebook លើ YouTube ណាអ្នកស្ដាប់អ្នកមួយចំនួនគាត់បញ្ចេញយោបល់ថាតើគេកំពុងតែព្យាយាមនិយាយដើម្បីឲ្យមើលទៅទោសនឹងស្រាលឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះតើនៅពេលដែលនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅទាញភ្ជាប់ទៅនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងរឿងករណីដូចខ្មែរកំហុសមិនណាចឹងទៅនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅក៏គំរាមអ្នកដែលបន្តផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាទោះនឹងស្រាលឬមកក៏អ្នកដែលនិយាយមិនពិតពីរឿងអស់នឹងទៅអាចប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌអីចឹងទៅទៀតឥឡូវនេះចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់សួរនឹងថាតើតកតងទៅនឹងការដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យដាក់ទោសធ្ងន់ហើយគឺជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយសារតែការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងឃោឃៅស្លាប់ពីអ្នកគូតដឹងនឹងចឹងតើហេតុអីបានជាច្បាប់នឹងមិនអាចធ្វើទៅបានបាទក្នុងករណីនេះទៅតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនោះ
បាទមុននឹងឆ្លើយទៅសំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថានៅដើម្បីឲ្យមានទោសនឹងស្រាលឬក៏ធ្ងន
់
គឺវាអាស្រ័យទៅលើបទល្មើស
បាទ
ហើយបទល្មើសក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺចែកចេញជា3បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចែកជា3ទី1គឺអំពើមនុស្សឃាតដោយអចេតនា
បាទ
ហើយទី2គឺអំពើមនុស្សឃាតដោយចេតនាអំពើមនុស្សឃាតដោយចេតនានេះគឺឃាតកម្មនឹងឯង
បាទ
ដែលចំរឿងរបស់អុកញ៉ាស្រីស្រីស៊ីណានេះ
អតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាបាទ
ហើយហើយបទល្មើសទី3ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
បាទ
អានេះឯងដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យអាជ្ញាធរចង់ឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់បទល្មើសគិតទុកជាមុននឹងឯងគិតទុកជាមុន
បាទ
បាទខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យងាយយល់ទៅក្នុងការជជែកគ្នាទៅមុខទៀតនេះខ្ញុំចង់លើកអ្វីទៅដែលហៅថាអំពើមនុស្សឃាតដោយអចេតនាដោយខ្លីៗគឺដូចជាអ្នកបើកឡានគាត់បើកមិនប្រយ័ត្នប្រយែងគាត់បើកដោយធ្វើប្រហែសខ្ជិលខ្ជាក្នុងការបើកគាត់មិនមើលភ្លើងមិនគោរពផ្លាកសញ្ញាគាត់ទៅប៉ះឡានដតីទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរអ្នកបើកនោះឡាននោះស្លាប់ប
ាទ
សួរថាគាត់ចេតនាទេគាត់អត់ចេតនាទេគាត់ប៉ុន្តែការធ្វើប្រហែសរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់
បាទ
ឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ទី2គឺតាក់ទងនឹងអំពើមនុស្សឃាតដោយចេតនា
បាទ
គឺស្មានឃាតកម្មនេះឯងអ្វីទៅដែលហៅថាឃាតកម្មឬអំពើមនុស្សឃាតដោយចេតនានេះឧទាហរណ៍ថា